พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำนะครับทางพอดแคสต์คนต้นคิดครับ
ค่ะ
พบกับคุณโอสวรรยาทรัพย์ทวีและผมธีรพัฒน์อัครเสนีครับ
ค่ะแหมวันนี้มาทับลายกันนะฮะ
จะแย่งพูดเลย
ทับลายก
ัน ตั้งแต่ต้นรายการเลย
วันนี้ไม่เกินยาวเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่อง
เรื่องอะไรอะ
ฮะ
เรื่องอะไรนะ
เรื่องอะไร
รถไฟฟ้า
เรื่องรถ EV
รถ รถพลังงานไฟฟ้านะคะเพราะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเริ่มคุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ขับรถผ่านโชว์รูมรถญี่ปุ่นหรือว่าโชว์รูมรถยุโรป
ครับ
แถวแถวเกษตรนวมินทร์หรือแถวเรียบด่วนเนี่ย มันเปลี่ยนโชว์รูมหมดแล้วนะกลายเป็นโชว์รูมรถ EV BYD อะไรเงี้ยเนต้าอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่เปลี่ยนเขาเรียกว่ารถยี่ห้อที่ทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเข้ามาเปิดใหม่โชว์รูมใหม่ขึ้นมา
ใช่
นะฮะก็มียี่ห้อใหม่ๆที่เป็นที่ยอดนิย
ม
ก็คือ BYD
กับเนต้า
เนต้าก็มี
ฮาวาวไหมฮาวาว
ฮาวาวฮาวาว
โจไลออน
ฮาวาวก็ร้อนแรง
อะไรอย่างง
ี้ในช่วงแรก
MG
ก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที
่วอลโวก็มีนะวอลโวว
อลโวนี่ก็เกรดสูงนิดนึง
น่าใช้น่าใช้
ครับมันจะไม่พิจารณาก็ไม่ได้คุณโอเพราะมันเกิดจากความเดือดร้อนเรื่องค่าพลังงานมันแพงน้ำมันมันแพง
อ๋อ
ใช่ไหม
ดูแล้วว่าไอเดียที่จะคุยเรื่องนี้มาจากอะไร
อะไรครับผม
เช้าวันอังคารที่ผ่านมาดิฉันเห็นป้ายราคาน้ำมันปั๊มสีเหลืองอะปั๊มหอยสีเหลืองอะโซฮอล์95ซุปเปอร์อะไรสักอย่างของนางอ่ะที่สูตรพิเศษของนางอ่ะน้ำมันสูตรพิเศษนางอ่ะไม่รู้ว่าพิเศษผักหรือพิเศษอะไร
นั่นมันบะหมี
่เออมันขึ้นไปลิตรละ51บาทธีรพัฒน
์โอ้โห
51บาทดิฉันเนี่ยรถไม่ได้ใหญ่นะรถดิฉันประมาณ45ลิตรถ้าเติมนี่
ขนาดธรรมดานี่แหละไม่ต้องสูตรพิเศษหรอกครับ
เออ46มั้ง
นะฮะ
46
บาท95แก๊สโซฮอล์ธรรมดาเนี่ย
โซฮอล์95
40กว่าแล้วตอนนี้เติมทีก็ 2,000 แล้วปาดเหงื่อเลือดกระเซ็นเลยอ่ะ
ใช่เราก็เลยต้องหันเข้าไปหาปตท.
ครับ จากปกตินี่เติมประมาณ 1,500 นะ
โอ้ยไม่ได้แล้วตอนน
ี้ขึ้นไปทีนึงก็500 600
1,600 รถคุณนี่น่าจะเกือบแตะ 1,900 อ่ะน่าจะ
1,900 เลยก็บอกใน 2,000 2,000 กว่าแล้ว
เออรถคันใหญ
่แล้วก็
บอกแล้วว่าอย่าใช้ซีรีส์5
เฮ้ยไม่ถึงก็รัฐบาลเขายังลดแค่ดีเซลเนี่ย
ดีเซลนะ
ดีเซลเนี่ย
เบ
นซินยังไม่ลดมันก็หนักหนาอยู่ตอนนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเอาอีกแล้วกลับมาเฮ้ยไม่เปลี่ยนกันไม่ได้ก็มาพิจารณารถ
ที่พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ทางเลือกคือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะคะเรื่องของพลังงานน้ำมัน
ครับ
ที่ราคามันขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อการขนส่งการขนส่งราคาขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพอะไรแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ราคาที่เขาตอนแรกเขาจะลดให้แล้วนี่ค่าไฟฟ้าลดให้แล้วใช่ไหม
ค่าไฟฟ้าลดแล้ว
แล้วที่ฉันใบเสร็จมาแล้วทำไงเนี่ย
เขาบอกย้อนหลังได้เขาคืนเงินให้จะชำระไปตามที่
คือหักให้
เขาส่งใบเสร็จก่อนไอใบเสร็จนี่อาจจะหักไม่ทันยังตัดราคาไม่ทันแต่ว่าถ้ามันเอฟเฟกตีฟไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหักย้อนหลังแล้วคืนเข้ามาในใบให้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกง
กังวลใจ มีความกังวลใจเงินร้อยสองร้อยนะคะทีนี้ก็มาที่เรื่องของพลังงานของพลังงานทางเลือก
มันขึ้นมาทีไรก็มีความเดือดร้อนคนก็ต้องคิดถึงพลังงานทางเลือกทุกครั้งในอดีตก็มีไงคุณโอไม่ได้มาเฉพาะยุคนี้หรอก
ยังไง
สมัยก่อนเนี่ยพอน้ำมันแพงขึ้นมาก็ดิ้นรนหาก๊าซธรรมชาติเนี่ยจำไม่ได้ไหมสมัยก่อน
แก๊สเหรอติดแก๊ส
NGV มี LPG กับ NGV เป็นทางเลือก
หายไปไหนแล้วตอนนี้
จำได้ไหม
ใช่หายไปไหนแล้วเนี่ย
เดี๋ยวนี้เหลือแค่ LPG ละ
แล้วหายไปไหนแล้วเนี่ย
หายไปละ
NGV หายไป
น้อยไงคนรถเก่งเขาก็ไม่ได้มีที่เติมแก๊สเหมือนสมัยก่อนละนะเหลืออยู่ยุคนู้นก็อีกไม่กี่คัน
งั้นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ติดพวกแบบแก๊สแบบนี้เนี่ยก
็
จะหายไปแล้วก็น่าจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้ามากกว่าพล
ัง
งานไฟฟ้า
ใช
่เล็ก EV ก็ย่อมาจากเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อน electric vehicle นะคะ vehicle ที่แปลว่าย
านพาหนะ
electric ก็แปลว่าไฟฟ้าง่ายๆตรงตัวนะคะตรงตัว
ตรงตัว
ต่อ
เล่นพันรัวๆเลยนะ
ขออภัย
นะครับก็คือเป็นที่ลำบากของประชาชนเมื่อไหร่ยุคสมัยไหนเนี่ย น้ำมันแพงก็จะต้องหา
คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
เอ้ยถึงตอนดับไฟทำอะไรมันก็มืดมิด
นะฮะก็เลยต้องหาพลังงานทางเลือกทีนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาณวันนี้ณวันนี้นะคะที่มีแบบว่ารถไฟฟ้าออกมาเนี่ยก็มีการลดราคาให้แล้วคือคุณอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยจะซื้อรถไฟฟ้า1คันใช่ไหม
ครับ
ราคาก็ไม่เกินแบบ2ล้านนะก็เขาจะลดให้ที่ 150,000
อันนี้เฉพาะรถไฟฟ้าที่เป็นน้ำมันเอ้ยที่เป็นไฟฟ้าเพียวๆนะไม่เกี่ยวกับไฮบริดนะ
นะฮะไม่เกี่ยวกับไฮบริด
ไฮบริดนี่คือ2อย่างก็คือทำงานร่วมกันนั่นก็คือไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันด้วยมีน้ำมันด้วย
ซึ่งอันนั้นเขาไม่ลดใช่ไหม
ไม่ลด
ไม่ลดไม่ลดทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เท่าที่ทราบเนี่ย2เจ้าที่ส่งมอบรถตอนนี้แล้วก็วิ่งบนถนนเยอะคือยี่ห้อ BYD กับยี่ห้อเนต้านะคะ2เจ้าที่คนนิยมใช้มากเพราะว่าด้วยราคาแหละ
ครับ
เร้าใจ
เนต้านี่จะเป็นคล้ายอีโคคาร์นิดนึงคือคันเล็ก
คันใหญ่เขาก็มี
ราคาจะต่ำกว่าทาง BYD
คันใหญ่เขาก็มี
มีแต่ว่าก
ึ่ง SUV เขาก็มี
BYD นี่จะแพงกว่า
BYD นี่ถือเป็นอันดับหนึ่งในจีน
ครับ
BYD นี่เป็นรถที่ผลิตอันดับหนึ่งในจีนนะคะหมายถึงว่ารถไฟฟ้าอันดับหนึ่งของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเมืองไทยเนี่ยก็ได้รับความนิย
ม
เมื่อมันได้รับความนิยมเนี่ยเขาเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวใช่ไหมเหนืออื่นใดเนี่ยมันมีข่าวสัปดาห์ที่แล้วคุณธีรพัฒน์
ทำไมฮะ
ด้วยความที่แบบ BYD เนี่ยนะมันเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โหได้รับความนิยมมากอ่ะเดี๋ยวดิฉันขอเปิดข่าวนิดนึง
ครับแต่โอล่านี่ก็คนนิยมเยอะนะโอล่ากู๊ดแคทเนี่ยคุณโอไม่เอาบ้างเหรอ
ไม่
ฮะ
ไม่พูดแบบเข้าไม่เลยไม
่เดี๋ยวก็เราจะพูดถึงความที่ยังหลายๆคนที่ยังไม่เปลี่ยนไปใช้ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู
่ดิฉันเลยก็ได้พูดถึงดิฉันเลยก็ได้
ว่ามีอะไรบ้าง
พูดถึงดิฉันเลยก็ได
้ยังเดี๋ยวใจเย็นสิคุณจะหาข้อมูล
ไม่ดิฉันจะหาข่าวสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านข่าวต่างประเทศแล้วเป็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นยี่ห้อ BYD ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยดิฉันเจอแต่รูปน้อยหน่า
ขอโทษคือหลายๆคนก็ยังกำลังคิดอยู
่
ว่าถึงเวลาถึงจังหวะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนหรือยังมันจะมีรถไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่พัฒนาไปดีกว่านี้อีกไห
ม
แล้วจะมีรุ่นอื่นมาให้เลือกอีกไหมกำลังละล้าละล้าละลังกันอยู
่ละล้าละล้าละลังลังลีลังลังลังอันนี้ฉันเจอแล้วคืออย่างนี้ในยุโรปเนี่ยตอนนี้เขากำลังต่อต้านรถไฟฟ้าจากจีน
ครับ
อันเนื่องมาจากว่ารถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยมันได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐเยอะเนื่องจากว่าราคาขายต่ำเนี่ยมันเป็นราคาขายต่ำแบบเทียม
ผมอ๋อข่าวนี้เคยเห็นแล้ว
อุดหนุนมหาศาลมันเป็นการอุดหนุนมหาศาลของทางภาครัฐนะคะซึ่งวิธีการแบบนี้มันทำให้การแข่งขันเนี่ยไม่ใช่การแข่งขันที่ถูกนักเขามองอย่างนั้นในยุโรป
ครับ
เพราะว่ารถไฟฟ้าที่พอมาจากทางจีนเนี่ยราคาก็ดีใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าแบบแซงหน้าญี่ปุ่นอีกแล้วแบบเข้ามาขายยุโรปอีกแล้วบรรดารถไฟฟ้าในยุโรปจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรว้าวุ่นเลยทีนี้อะไรแบบนี้แล้วแบบรถอย่าง BYD นี่ก็ขายดีมากเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าอันดับหนึ่งแบรนด์อันดับหนึ่งของจีนนะฮะ
ในยุโรปเขาห้ามนะสินค้าอื่นๆไม่เฉพาะรถนะในการที่จะเจตนาทำราคาให้ต่ำกว่าต้นทุนเพื่อที่จะไปแย่งตลาด
แต่ทางนี้ทางจีนเนี่ยทำราคาให้ต่ำกว่าต้นทุนได้ด้วยการที่BYD ทำราคาให้ต่ำกว่าต้นทุนได้เพราะว่ารัฐก็คือสาธารณะคือจีน
อ
่ะให้ความสนับสนุนผู้ผลิตแล้วก็คือเอาเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วราคาที่ขายในเมืองไทยก็ราคาไม่แรงแล้วอย่างเงี้ยอย่าง BYD เนี่ยคนถอยใช่ไหมคะคันละประมาณ800,000ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ลดอีก150,000ใช่ไหมคะราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก600,000นิด
ๆ
600,000เนี่ยแล้วมันเป็นเพียวอิเล็กทริกเพราะงั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบมีที่ชาร์จที่บ้านด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวจะพูดกันถึงข้อเสียและข้อดีของมันต่อไปเชิญคุณธีรพัฒน์ต่อ
นะฮะก็ถือว่าเรื่องดั้มราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางยุโรปเขาไม่สนับสนุน
ใช่คือง่ายๆคือว่าจากข่าวที่ออกเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเอามาจาก MGR เนี่ยจากข่าวที่ออกเนี่ยคือทางยุโรปเนี่ยก็มองว่าเป็นการแบบแข่งขันแบบคือต้นทุนจริงมันไม่ปรากฏไงคือทำหลักเศรษฐศาสตร์แล้วมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาแข่งแบบนี้ไอ้คู่แข่งอย่างแบบรถไฟฟ้าซึ่งผลิต แบรนด์ยุโรปไม่ว่าอันนี้คือร้องเรียนอย่างในฝรั่งเศสนะ
ครับเหมือนไปยึดตลาดเข้าไปก่อน
คือในฝรั่งเศสนี่มีรถอยู่ 2-3 ยี่ห้อที่เรารู้จักกันคโนนะคะหรือเรโน
เจ้าประจำครับ
คโนหรือเปอร์โย
ของถิ่นดั้งเดิม
ไม่เปอร์ก๊อตนะ
เปอร์โย
นะอีกอันนึงฝากไว้หน่อยไม่เกี่ยวกับรถ
อะไรครับ
เวลาออกเสียงอ่ะดิฉันเจอวันก่อนในคลิปเป็นอินฟลูเอนเซอร์น่าจะมีชื่อเสียงอยู่แหละเขารีวิวกระเป๋าลองชองแล้วปรากฏว่าน้องเขาออกเสียงสีอะค่ะสีมันเป็นสีแบบค่อนหยางแล้วน้องเขาออกเป็นคอกแน็กดิฉันก็แบ
บ
ตกใจมันเป็นสีคอนหยักนะฮะ
คอนหยักคอนหยัก
คอนหยักนะฮะมันอ่านคอนหยักทีนี้เนี่ย
ต้องศึกษานิดนึง
ทีนี้เนี่ยอย่างคือทัวร์หรือว่าเปอร์โจที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็โวยวายดิเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะผลิตรถไฟฟ้าเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพราะงั้นราคาที่ขายมันเป็นราคาจริง
มันเหมือนแนวคิดที่จะทำสินค้าผูกขาดแหละนะครับกิจการอย่างอื่นก็เข้าขายนะอย่างพวกบริษัทโลจิสติกที่ดั้มราคาแข่งกันและต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อจะดึงลูกค้าคือยอมขาดทุนไปก่อนนะซึ่งในต่างประเทศก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เมืองไทยบางทีก็มองเห็นบ้างหลีตาบ้างไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ย
อย่าว่าหลีตาเลยคือบางคนเนี่ยก็ทำไปเพราะว่าได้รับเงินสนับสนุนบางคนก็ฝั่งบางภาคส่วนก็ได้รับเงินให้แบบช่วยแบบดูแลให้หน่อยอะไรเง
ี้
ย
ดูแลนะซึ่งบางทีเขาว่าพอมันพอไปดั้มราคามาเพื่อตลาดผูกขาดแล้วเนี่ยบริการอะไรต่างๆมันก็จะแย่ลงหลังจากวันที่เขาจะฟันกำไรคืนนะโหนใช่ไหม
ใช่เพราะงั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยถูกต่อต้านจากสมาคือง่ายคือสมาคมรถยนต์ผู้ผลิตยานยนต์ในยุโรปอะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนอะอย่างเยอรมันก็จะมี Mercedes BMW ในพวกนี้ใช่ไหมรถในราคาแบบพวกซีดานรุ่นกลาง Peugeot Renault
เขาก็คงงงมันนะมึงมาจากไหนว่าจีนอยู่ดีๆมึงมาส่งรถไม่รู้กี่ยี่ห้อ
คือกลายเป็นว่าตอนนี้นวัตกรรมในการทำรถไฟฟ้าของจีนเนี่ย มันเอาชนะญี่ปุ่นได้เพราะอีโก้ของญี่ปุ่นเองคือฉันมองอย่างนี้นะ
ครับ
คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีโก้ของเขา
ครับ
ประธานโตโยต้าคนเก่าอ่ะเขาก็จะบอกไม่เรายังไม่ผลิตรถไฟฟ้าเราเชื่อมั่นในรถสันดาปอีโก้เยอะเหมือนกูเลย
เขาก็เชื่อมั่นแต่เขาเชื่อมั่นในระบบไฮบริดไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าคู่กับสันดาป
ไม่เราจะกินยาวเรารู้มึงจะขายอะไร
เขาพัฒนามาก่อนเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยตรงเนี้ยไฮบริดเนี่ยพัฒนามาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ตรงเนี้ยก็ยังเจอจีนซึ่งเขากล้าได้ค่าเสียเนี่ย
คือจีนเนี่ยเริ่มต้นจากการที่รับผลิตให้ก่อนเพราะงั้นก็เลยได้เรียนรู้นวัตกรรมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยจากเทสลา
ใช่
พอได้รับและเรียนรู้นวัตกรรมเกี่ยวกับเทสลาแล้วจีนสามารถที่จะผลิตได้ทั้งระบบอ่ะ
อ
ันนี้น่ากลัวนะเพราะว่าอะไรคือทั้งโมดูลเลยคือทั้งระบบอ่ะจีนสามารถผลิตได้แล้วก็กลายเป็นเจ้าใหญ
่
แล้วก็ตีตลาดคุณไม่ต้องตีตลาดไปถึงอเมริกาก็ได้ไม่ต้องถึงยุโรปก็ได
้
ตลาดเอเชียนะคุณตีได้หมดจะจบแล้วโธ
่แต่จริงๆหัวใจสำคัญมันคือแบตเตอรี่แหละรถไฟฟ้า
เนื่องจากว่าที่จีนเนี่ยมีเหมืองแร
่
ลิเธียมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมืองแร่ลิเธียมที่จีนเนี่ยใหญ่มากถ้าเกิดว่าจะทำในยุโรปจะทำยุโรปก็ซื้อแพงเพราะงั้นต้นทุนแพงกว่า
ครับแล้วยุโรปก็ลังเลด้วยไงพลังงานไหนดีที่สุด
มึงเอาพลังงานลมไปเลย
เจนไหมลมไหมไฟฟ้าหรือจะไปยังถกเถียงอยู่ไงจีนเขาเอาแล้วเอาทำเลยปั๊บออกมาเรียบร้อย
คือจีนการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศในการพัฒนาคือจีนต้องการที่จะเป็นเจ้าคือง่ายๆนะคะเอางี้ดีกว่าเราพูดกันถึงโลกในอีกข้างหน้าในอีก10ปีต่อจากนี้ฮะทางจีนเนี่ยเขามองว่านวัตกรรมลักษณะนี้จะเป็นนวัตกรรมที่คือโลกมันเปลี่ยนเป็นโลกดิจิทัลเพราะงั้นเนี่ยจีนเองเนี่ยไม่ให้ Google เข้าในประเทศไม่ให้ Facebook เข้าในประเทศไม่ให้ LINE เข้าประเทศไม่ให้ WhatsApp เข้าประเทศเพราะว่าไม่ต้องการให้ต่างชาติได้ดาต้าเบสของคนในประเทศนึกภาพตามนะคะในขณะที่เราเปิดกว้าง
โอเพนตลอด
เปิดกว้างเราก็เลยต้องกลาย
รับทุกชาติ
เราเลยต้องเป็นกลายเป็นท่าของ Google Ad
เขาก็มีแนวคิดว่าทำไมต้องรับฟังทำไมต้องทำตามชาติตะวันตก
ซึ่งตัวจีนเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการเขียนโปรแกรมการทำระบบพวกนี้ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คือฉันบอกเลยว่าโซเชียลลิสติ้งจีนนี่แม่งโคตรโหด โคตรโหดอ่ะบอกไว้เลยว่าแล้วระบบเขาเนี่ยอย่างถ้าเกิดเขาทำแบบอย่างที่เรารู้เนี่ยทางการจีนทางจีนเนี่ยเขาสนับสนุนอย่างพวกสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มันเป็นบริษัทขนส่งเป็นพวกแบบโลจิสติกเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็เก่งมากด้วยความที่รัฐซับซิไดด้วยมาช่วยสนับสนุนด้วยอะไรแบบนี้แล้วเขามีโปรแกรมของเขาเองอะ
โปรแกรมทุกอย่างต่างๆโปรแกรมการสื่อสารอะไรก็ใช้ของเขาเองนะ
คือเขาใช้ทั้งระบบของเขาเองเหมือนบริษัทนึงอะใหญ่มากในประเทศตอนเนี้ย
ครับ
แม่งไม่เคยซื้อซอฟต์แวร์เองสั่งให้ของคนของตัวเองเขียนแล้วให้คนทั้งตึกใช้ของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรข้อที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเอาแค่ซอฟต์แวร์ก่อนเนี่ยถ้าเราซื้อหรือว่าเราใช้เยอะๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ต้องให้เขามาเมนเทนแนนซ์ให้เรา
ก็ไปจ่ายเงินเขาด้วย
แล้วก็ข้อมูลอ่ะหรือดาต้าเบสอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นสตาร์ทอัพแล้วคุณทำแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปนึงแล้วเสร็จแล้วคุณใช้แบบซอฟต์แวร์สำเร็จจากต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณมีคนลงทุนมาจากต่างประเทศก็เท่ากับว่าข้อมูลหรือดาต้าเบสที่ได้เนี่ยซึ่งสำคัญนะคะในยุคสมัยนี้มันเป็นยุคของดาต้าเบสก็คือมันสามารถเอามาให้ AI ประมวลผลได้ว่าคนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนใช้อะไรไม่ใช้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะถูกส่งไปให้ต่างชาติด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของแบบเนี้ยมันกลายเป็นแบบว่าเขาได้รู้ว่าคนในประเทศนี้มีความชื่นชอบอะไรเขาก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปขายแล้วก็มันก็มีข่าวที่ออกมาได้ระยะเวลานึงแล้วล่ะคุณธีรพัฒน์ทางการจีนซึ่งแบบเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยออกมาแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างใช่ป่ะปรากฏว่าก็มีทางการจีนซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตรถไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็เพิ่งจะเป็นปีแรกๆช่วงต้นๆน่ะนะ 3-4 ปีแรกที่ผลิตรถไฟฟ้าออกมาใช
้
ของทางการจีนก็มีการเตือนกันว่าให้ใช้เฉพาะหน้าหนาวอย่าใช้หน้าร้อน
คือเขาเตือนว่าอย่าใช้ในช่วงที่ร้อนอากาศร้อนจัดมากๆแน่นอนซึ่งมันก็เป็นจุดอ่อนของแบตเตอรี่ลิเธียมแหละนะครับความร้อนปกติเนี่ยถ้าประมาณเกิน55องศาขึ้นไปเนี่ยจะอันตรายละ
ซึ่งตรงกับที่อาจารย์คณะวิศวกรรมของธรรมศาสตร
์
แจ้งว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณชาร์จรถอะแบตเตอรี่
อ
ะถ้าอุณหภูมิเกิน68องศาเซลเซียสอะให้หยุดชาร์จ
ครับมันจะมีโอกาสลุกไหม้ได้นะครับอย่าให้เกิน60แล้วกัน
นี่แต่ว่าโทรศัพท
์แต่ไทยเราไม่ค่อยเตือนเนาะ
ไม่แต่ iPhone ดิฉันนี่ใช้มากๆก็ร้อนนะ
เท่าไหร่
แบตเตอรี่ร้อนไม่รู้เท่าไหร่แบตเตอรี่ร้อน
คงยังไม่ถึงขนาด60องศา
อะไรแบบนี้แต่บ้านเรายังไม่ได้เตือนไงอันนั้นจากว่าตอนนี้ต้องบอกว่าการใช้รถไฟฟ้าในบ้านเราอ่ะมันเป็นช่วงเริ่มต้นเองคุณธีรพัฒน์เราเพิ่งเห็นว่าบนท้องถนนเนี่ยสัก2ปีที่ผ่านมาเองนะ
ครับ
จะมีรถพวกเทสลาตอนนี้คือมาเปิดในเมืองไทยแล้วจะเป็นทางการก่อนอันนี้เป็นเกรย
์โอ้โหราคาลงมาเยอะนะไอ้คนที่ออกกับเกรย์นี่เครียดแค้น
ปล่อย
คิดมากเลยอ่ะ
ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไป
ครับ
คือบางคนเขาก็ชอบไงการที่เราได้รับการมองเห็นในถนนได้รับ
จุดสนใจ
จ
ุดสนใจ
บางคนเขาก็ชอบแบบนั้นบางคนเขาก็แบบการได้ลองของใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบตัวเองได้เจอนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยจะมีนะจะมีคนกลุ่มนึงซึ่งแบบเวลามีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วตัวเองได้สัมผัสเป็นคนแรกๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้สัมผัสแล้วไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย
บางคนก็จะเน้นคิดเรื่องประหยัดป่ะสามารถประหยัด
เพื่อนดิฉันนั้นเพื่อนดิฉันอันนั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดเยอะส่วนดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เวลาเจออะไรมาใหม่ๆเนี่ยดิฉันจะปล่อยเขาลองกันไปก่อน
ก็เขาเรียกว่าค่อนข้าง conservative นิดนึง
conservative
ให้ชัวร์ก่อน
ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเป็นคน conservative
มาก
เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยพลังงานไฟฟ้ามันถ้าเกิดว่าเอาในยุโรปนะในยุโรปด้วยเนี่ย ก็ยังไม่ถึง10ปี
ครับ
นะฮะอย่างง่ายๆเนี่ยก็ในยุโรปเนี่ยตอนนี้รถดีเซลยังไม่มีละจะมีแต่รถเบนซินเพราะว่าเขาก็ห่วงเรื่องไอ้ทำ net zero นะคะ net zero ก็คือพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์อะง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้นะคุณธีรพัฒน์ถ้าองค์กรไหนสามารถทำพลังงานทำคาร์บอนเป็นศูนย์ได้เขามีปล่อยเงินกู้ให้นะ มีองค์กรระหว่างประเทศเน
ี่
ย
เราต้องเริ่มทำแล้วมั้ง
อุ้ยเราไม่มีอะไรเป็นศูนย์นอกจากตดคุณ
จะได้ให้กู้เยอะๆ
เขามีปล่อยกู้นะ
เ
ขามีเขาให้ดูคาร์บอนเครดิตเขาให้ดูคาร์บอนเครดิตแล้วถ้าเกิดคาร์บอนเครดิตดีเนี่ย
รถผู้บริหารนี่ต้องเปลี่ยน
เอออะไรแบบเนี้ยคาร์บอนเครดิตดีเนี่ยเขาจะมีการเอามาพิจารณาในการปล่อยเงินกู้แต่ว่ามันไม่ใช่แบงก์ทั่วไปนะต้องบอกไปก่อนในต่างประเทศนะคะนี่พูดถึงในต่างประเทศไม่ใช่พูดถึงเมืองไทย
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยอย่างดิฉันเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ยังไงก็ยังว่าสันดาปอยู
่มันยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองจะว่าแล้วก็ประมาณสักถึง2ปียังในเมืองไทยเต็มๆเนี่ย
ประมาณ3
ประมาณ 2-3 ปี
3ปีเพราะเราต้องไม่ลืมพี่ MG ของเราสิ
MG นะ
MG เราก็มีรถไฟฟ้ามาBYD เนี่ยเพิ่งมาทำตลาดเมื่อปีที่แล้ว
BYD มาที่หลังแต่ละ
เนต้า BYD เนี่ยมาทีหลังMG มาก่อนแล้วก็ถ้ารถจากจีนที่แบบว่าเป็นพลังงานไฟฟ้า Tesla ก็มาแต่มาเป็นเกรย์อะไรแบบเนี้ย Volvo ก็มารถไฟฟ้าแต่ว่าเป็น Pure Electric ด้วยเป็น Pure Electric แต่ว่าราคามันจะอีกกลุ่มนึง
เอ้ยนี่รุ่นล่าสุดเขา EX 30นี่ราคาเขาแตะแค่
เท่าไหร่
1.59
แค่นะ
ล้านครึ่ง
ล้านครึ่ง
นะฮะแต่เป็นรุ่นเล็กหน่อยนะคันเล็กหน่อย
ไม่เขาซื้อ Fortuner กัน
คนละกลุ่มอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้รถ EV
คือด้วยข้อจำกัดเนี่ยคุณธีรพัฒน์รถ EV นะวันนี้มันวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรประมาณนั้นนะไม่เกินนั้นไม่เกิน400
มีความห่วงกังวลอะไรบ้างข้อจำกัดโดยรวมเนี่ย
ข้อจำกัด
โดยรวมไปเลยละกันข้อแรกก็คืออย่างที่คุณโอ๋บอกคือแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งได้น้อยคือเก็บพลังงานได้น้อยนะฮะแล้วยังวิ่งแล้วก็จะต้องไปหาที่เติมบ่อยๆ
คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเอารถไปบุรีรัมย์อย่างที่ฉันเนี่ยต้องเดินทางไปทำรายการถ่ายรายการอะไรแบบเนี้ย
ครับ
ไปบุรีรัมย์เนี่ยมันประมาณ500กิโลถ้า500กิโลเนี่ย
ชิปแปลงละ
ระหว่างทางเนี่ย
ชาร์จไปเติมกลางทาง
คุณปั๊มเนี่ยชาร์จแบตมาไม่เต็มเนี่ย ถ้าเราอยู่ระหว่างทางแล้วอยู่ระหว่างทางแล้วตรงนั้นเนี่ยบุรีรัมย์ต้องผ่านอะไรบ้างวะสระบุรีโคราชอย่างเงี้ยแล้วโคราชปรากฏว่าปั๊มชาร์จเสียทุกปั๊มเงี้ยชิบหายนะคะ
ถึงไม่เสียมันก็ต้องไปรอใช่ปะ
ก็ต้องรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะพฤติกรรมแบบนี้เริ่มเยอะแล้ว
ยังไงฮะ
ตอนนี้สิ่งที่คุณจะเจอนะถ้าคุณจะชาร์จแบบปั๊มชาร์จสาธารณะทั่วไปในปั๊มอ่ะแม้ว่าคุณจะจองมาแล้วนะผ่านเขามีแอปนะจองผ่านแอปมาแล้วคุณจะเจอคนจอดชาร์จทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยนะทิ้งเอาไว้แล้วก็หายหัวไปไหนไม่รู้แล้วเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะมาบางทีรอแม่งชั่วโมงมันก็ยังไม่มา
หมายถึงชาร์จอยู่ป่ะ
ใช่เสียบชาร์จอยู่เลยทิ้งไว้แล้วปรากฏว่าคนจะมาชาร์จชาร์จไม่ได้เป็นลักษณะน
ั้นก็มันยังมีน้อยอยู่นะคนแล้วพอคนไปกักหัวกักกันก็ยิ่ง
คือสันดานแบบนี้สันดานคนไทยแล้วสันดานนี้จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะอีกหน่อยคุณจะเห็นข่าวข่าวชาวบ้านที่ชอบเล่นกันนี่แหละตีกันหน้าปั๊มชาร์จเชื่อดิฉันไหมล่ะมันจะต้องมี
ทำนายไว้เลย
ทำนายไม่ต้องทำนายหรอกคือมีข่าวมาแล้วมีคนโพสต์ใน Facebook กันแล้วด่ากันแล้วแบบประมาณแบบว่ามาชาร์จแล้วก็หายหัวไปมีเยอะบางคนอยู่คอนโดอันนี้เคยเจอกับตัวเองอยู่คอนโดใช้รถ EV อยู่คอนโดแล้วมันไม่มีปลั๊กชาร์จไงคอนโดสมัยก่อนมันก็ไม่มีไงก็ใช้ปลั๊กที่แบบคอนโดพรอไวด์ใช่ไหมซึ่งก็จ่ายค่าไฟอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าสรุปสุดท้ายคือก็จอดแช่ตรงนั้นเลยไม่ไปไหนเลยก็ต้องจอดตรงนั้นใครก็มาจอดแทนนาไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งของแบบนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาคนที่อยู่คอนโดซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่าคนไทยอยู่คอนโดมิเนียมกันเยอะคอนโดมิเนียมกันเยอะแล้วก็ไม่แล้วก็เกิดที่ชาร์จเนี่ยดิฉันเชื่อเลยเต็มที่นะเขาทำให้อ่ะไม่เกิน3อันเดี๋ยวมันก็ตีกันในคอนโดประมาณนั้นแหละ
ต้องรอให้มีที่ชาร์จเยอะกว่านี้แล้วก็แบตเตอรี่ที่มันเก็บไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดระยะทางได้ไกลกว่านี้นะเขาบอกอย่างน้อยก็ต้อง500ขึ้นน่ะ
ใช่
ถึงจะสะดวกหน่อย
ใช่ใช่
ถ้าจะให้ดีก็พันไปเลย
ไม่ถึงหรอก
ไม่ถึงนะ
คือฉันมองว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะกับการใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าระยะเวลาในการชาร์จต่อครั้งใช้เวลานาน
นานเกินไป
30นาที
อันนั้นฟาสต์นะแต่ถ้าเกิดชาร์จข้ามคืนนี้ก็ต้อง 6-7-8 ชั่วโมงอะถ้าชาร์จปกติอะนะ
ซึ่งมันมีเทคโนโลยีใหม่ที่ทางญี่ปุ่นกำลังคิดอยู่ก็คือการชาร์จแบตเตอรี่ให้ได้เหมือนสายชาร์จไอโฟนอะที่มันชาร์จได้เร็วขึ้นอะคือชาร์จให้ได้เสร็จภายใน10นาที
โหมดเครื่องบินใช่ไหมโหมดไพลอต
คือชาร์จให้ได้ภายใน10นาทีไม่ใช่โหมดเครื่องบินไม่ใช่โหมดไพลอตไม่ใช่เปิดโทรศัพท์โหมดไพลอตแต่ว่าไอ้ปลั๊กชาร์จiPhone อ่ะ ถ้าคุณซื้อถ้าเป็นรุ่นเก่า มันก็อีกแบบใช่ไหมก็ค่อยๆใช้ไปแต่ถ้ารุ่นใหม่ที่คุณซื้อ600อ่ะไอ้สัตว์หัวปลั๊ก600อ่ะชาร์จเร็วอ่ะ20นาทีก็เต็มแล้วสำหรับโทรศัพท
์
ทีนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าที่เมื่อกี้คุณธีรพัฒน์พูดว่าหมดเครื่องบินนี่คือคุณธีรพัฒน์แกเข้าใจเรื่องของการเปิดโทรศัพท์เป็นโหมด AirPlay แล้วจะชาร์จได้เร็วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่ก็คุณเปรียบเทียบถึงโทรศัพท
์ไงไม่ใช่แต่ฉันพูดถึงปลั๊กอยู่พูดถึงปลั๊กอยู่ไอ้ตัวปลั๊กชาร์จอ่ะหัวชาร์จนะคะซึ่งตัวเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยกำลังมีการคิดเทคโนโลยีที่จะทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นภายใน10นาทีเพราะถ้าเกิดภายใน10นาทียังโอเคไงทุกวันนี้สิ่งสำคัญของการชาร์จไฟรถก็คือมันใช้เวลานานแล้วมันได้แค่300กว่าโลมันไม่คุ้ม
นั่นแหละ
นั่นแหละแล้วก็ยังไม่รวมถึงแบบค่าไฟที่พลังงานที่มันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
ถ้าโชคดีอาจจะมีแบตเตอรี่ประเภทอื่นมาอีกนะครับ
นั่นคือสิ่งสำคัญ
ซึ่งเขากำลังศึกษากันอยู
่แต่ก็อีกนั่นแหละ
จะมีจุดบอดอย่างอื่นไหม
ถ้าแบตเตอรี่มาก็เท่ากับว่าไอสิ่งที่คุณบอกว่าคาร์บอนน่ะ 0% น่ะ มันไม่ 0% เลยวะ คือเราแค่ลิเธียมเนี่ยเขาบอกว่าไอแบตเตอรี่รุ่นเนี้ยที่ใช้กับรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่เอามาแบบเหมือนเขาเรียกว่านะเป็นอีโคซิสเต็มที่สามารถเอามาย่อยสลายแล้วทำใหม่ได้แต่ไม่รู้ว่าทำใหม่ได้ 100% หรือเปล่าคือถามดิฉันว่าพลังงานไฟรถพลังงานไฟฟ้ารักษาสิ่งแวดล้อมไหมดิฉันคนอื่นอาจจะบอกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมสิมันไม่ปล่อยมลภาวะเป็นพิษแต่ดิฉันยังเอ๊ะอยู่นะเอ๊ะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถเนี่ยซึ่งมันเป็นลิเธียมเนี่ย
จะทำลายยังไง
จะเอาไปรีไซเคิลยังไงแล้วทำยังไงให้มันแบบว่าเอ้ยมันไม่ทำคือเอาไปรีไซเคิลมันก็ต้องปล่อยอะไรออกมาถูกไหมแล้วมันก็ต้องมีมลพิษถูกไห
ม
แล้วถ้าคนทั้งโลกแม่งหันมาใช้รถไฟฟ้าไอ้ของแบบนี้ก็ต้องถูกรีไซเคิลบ่อยๆถูกไห
ม
อะไรแบบเนี้ย
ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในอนาคต
โซเดียมไอออน
โซเดียมไอออนก็จะดีขึ้น
โซดาได้ไหม
ศึกษาพัฒนาอยู่นะครับอยู่ที่ว่าจะได้มาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเอง
ซึ่งข้อเสียเนี่ยที่ทางอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน
ี
่ยแกระบุไว้ข้อที่หนึ่งก็คือราคาสูงตัวนี้ตัดทิ้งได้แล้วในบ้านเราเพราะว่าตัดทิ้งได้ถึงปี68นะคะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยสนับสนุนในการลดราคาแหละง่ายๆคุณซื้อรถเนี่ยคุณได้ลดประมาณ150,000ประมาณนั้นระยะทางการขับขี่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะอาจต้องมีการวางแผนการชาร์จระหว่างทางสำหรับการขับขี่ระยะไกลคือถ้าคุณขับกรุงเทพเชียงใหม่คุณชาร์จรถไฟฟ้าคุณแม่งต้องชาร์จ2ครั้งอะ
ไม่ไหว
แล้ว2ครั้งนั้นคือระดับแบบ20ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วถ้าไปถึงเอาง่ายๆนะคุณขับไปเนี่ยคุณธีรพัฒน์ขับไปเนี่ยคุณเป็นคนขี้หงุดหงิดอย่างเงี้ย
ไม่มีผมเรียบร้อย
คุณขี้หงุดหงิดบนทางหลวงเงี้ย
ไม่มี
คุณเข้าปั๊มอ่ะโอเคคุณเข้าปตท.ปตท.ทำแท่นชาร์จแล้วนี่เยอะประมาณ5หัวปรากฏ5หัวแม่งจอดชาร์จเต็มหมดแล้วนะรถเต็มหมดแล้วนะหายหัวไปขี้บ้างหายหัวไปแบบกินข้าวบ้างแล้วทำไง
น
ั่
นน่ะดิ
คุณจะทำยังไงทำอะไรไม่ได
้ยุ่งเลยนะ
ทำอะไรไม่ได้
พอถ้าไปต่อไม่ได้นี่รถพลังงานหมด
ซึ่งคุณจะต้องยืนรอเงี้ยคือต้องคิดตรงนี้ด้วยนะก่อนที่คิดจะซื้อรถไฟฟ้า
อันนี้เป็นเพนพอยต์เลยอ่ะ
เออคุณต้องคิดด้วยนะเพราะคุณต้องเจอคนแบบนี้คุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องเจอกับคนไทยนิสัยแบบนี
้ครับ
คุณต้องเจอแน่นอนfor sureคุณต้องเจอแน่นอนไม่ต้องบอกด้วยนะว่าอายุเท่าไหร่เพราะอายุเท่าไหร่ถ้าแสงด้านเสียก็เสียหมดคือก่อนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยถามว่าทำไมดิฉันไม่ใช้รถไฟฟ้าเพราะดิฉันรู้สึกว่าสันดานเพื่อนร่วมชาติมันเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราซื้อ
บางคน
not all not all ใช่ไหมวงเล็บ not all
not all not all
คือจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแบบนี
้
แล้วเราใช้รถไฟฟ้าเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไง
นั่นก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นถือว่า
ไม่ต้องเลยขับไปต่างจังหวัดหรอกเกิดแบบว่าคุณขับรถไฟฟ้าปรากฏว่าคุณลืมชาร์จใช่ไหมคุณแบบขับไปขับมาในกรุงเทพนี่แหละแล้วเหมือนน้ำมันคุณจะหมดอ่ะคือถ้าเกิดน้ำมันเราจะหมดเนี่ยนะเหลืออีกสักประมาณแบบในหน้าจอบอกว่าขับได้ประมาณ6กิโลเมตร
ผมเคยเจอนะเหลือแค่6กิโลเมตรเนี่ยน้ำมัน
ถ้าเราเจอปั๊มเรารอดเลยแต่ถ้าเราขับรถไฟฟ้าแล้วแม่งแดงแป๊ะเลยเนี่ย
เจอปั๊มอาจไม่รอดว่างั้น
รอดแต่ว่า
รอดแต่เข็นเข้าเปล่า
ไม่คือรอดแต่ว่าถ้าเขาแบบจอดชาร์จอยู่แล้วเราไปต่อแล้วเราชาร์จไม่ได้ทำไง
ก็ไม่อาจจะไม่รอดเนี่ยก็นั่นแหละคืออาจไม่รอดเนี่ย
ทำไงทำไงดับเครื่องนะดับเครื่องรอถึงคราวดับเครื่องรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ต้องพิจารณากันนะคะว่านิสัยของคนในบ้านเราเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาไม่มีวินัยนะคะ
นอกจากในอนาคตจะมีวิธีเติม ไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่ในรูปแบบอื่นที่มันสะดวก
เคยคุยกับคุณปาล์มคุณปาล์มบอกว่ามันก็จะมีลักษณะของแบตเตอรี่ที่แบบว่าย
กไปได้เลยใช่ไหมเสียบเข้าไปอะไรเงี้ย
มีการคิดว่าจะทำแบตเตอรี่ลักษณะนั้นแต่
แพง
มาก
ก็ไม่ไหวอีกนะครับนั่นก็คืออีกจุดที่เป็นปัญหาที
่
ทำให้คนขบคิดมีอีกไหม
มีอีก 2-3 ข้อ
มีอะไรบ้าง
ก็เขาก็บอกแล้วว่าสถานีที่ไว้อัดประจุหรือสถานีชาร์จไฟอ่ะยังไม่พ
อ
ก็เวลาคุณเดินทางคุณก็ต้องหาสถานีไว้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้าง
อีกข้อนึงบอกว่าค่าประกันก็แพงนะค่าประกันรถเนี่ยจะแพงกว่า
จะประกันจะแพงกว่านะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือการจัดการขยะแบตเตอรี
่
ยังไม่มีมาตรการชัดเจนซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ต้องจะต้องมีการดำเนินการต่อไปนั่นแหละ
แล้วยังมีอีกนะ
อะไรคะ
ท้ายที่สุดคือในวันที่คุณใช้ไปครบ8ปีครบอายุแบตเนี่ยการประกันแบตเนี่ย
อ๋อทิ้งรถเลยป่ะ
มันจะยังไงต่อวะ
ทิ้งรถเลยไง
ฮะมันคงไม่ทิ้งหรอกแต่จะเปลี่ยนแบตมันจะแพงขนาดไหนแบตมันเป็นแสนเนี่ยราคาใช่ไห
ม
เออแล้วจะเหมาะ
ไม่ต้องถึง8ป
ี
ไม่ต้องถึง8ปีเคสล่าสุดที่เห็นกันอยู
่ยังไงฮะ
รถไฟฟ้าเนี่ยแหละไปชนมาแล้วมันไปโดนฐานที่วางแบตแล้วโดนแบตด้วยปรากฏว่าต้องเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ลูกใหม่เลย
เออนั่นแหละ
แล้วขับแบบบ้านเรานะ
เคลียร์กันหน้าดูเลย
สายสลิปสติมเมอร์นั้นเลยจอดตูด
เออ นะฮะ
เคาะพ่นสียังไงก็ลำบาก
แล้วถึงวันนั้นเนี่ยไอ้ราคารถมันจะตกมากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่กำลังอยากจะใช้ในกังวล
คือไม่ได้บอกว่าอย่าไปใช้แต่จะบอกว่าใช้ได้ค่ะแต่ก็ต้องมองว่าเราใช้เพื่ออรรถประโยชน์อะไร
ครับ
และเซว่าคุณธีรพัฒน
์
มีลูกแล้วต้องไปส่งลูกทุกเช้าไปทำงานด้วย
ช
ี
วิตในเมืองใช้ชีวิตในเมือง
เหมาะเหมาะซื้อเลยซื้อเลย
เช้าใช้งานรถถึงเย็นเสร็จกลางคืนกลับมาเติมไฟที่บ้าน
แค่นี้
ถ้าคุณจะไม่
วงจรชีวิตแค่นี
้เรียกว่าคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างอื่นเลยนะน้ำมันก็ไม่ต้องเติ
ม
ค่าเมนเทนแนนซ์ค่าดูแลพวกเครื่องยนต์ก็
ไม
่
ม
ีเอออ ันนี้ประหยัดเยอะเลย
มีบ้างมีบ้าง
เล็กน้อย
มีบ้างเล็กน้อย
เออระบบเบรกระบบอะไรพวกนี้มี
ช่วงล่างช่วงล่างนิดหน่อย
เล็กน้อย
เล็กน้อยแต่ไม่เยอะไม่เยอะเอาเลยถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเนี่ยเด็กจบใหม
่ครับ
แล้วพอจะมีกำลังทรัพย์แล้วก็ทำงานเป็นเซลล์ก็ได้แล้วก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม
่
ซื้อรถไฟฟ้าซึ่งราคาแม่งประมาณแบบ 500,000 น่ะไม่ถึงด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มแล้วคือแต่ต้องใช้วงจรชีวิตแบบเป็นลูปแบบนี้เลยนะ
ครับ
ไปทำงานกลับบ้านไปทำงานกลับบ้านไปทำงานกลับบ้านไปทำงานกลับบ้านมันก็จะวนลูปเงินจะขึ้นแค่ค่าไฟอะไรแบบเนี้ย
ครับแต่ค่าไฟก็ไม่เยอะใช่
ไ
ห
มไม่รู้
เดือนละสัก1,000ได้มั้ง
ก็ประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะยังไง มันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะลดค่าไฟไห
มอ๋อมันค่าไฟแพงมันก็จะแพงตามไปด้วย
ใช่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าเราอ่ะเหมาะสมที่จะซื้อรถไฟฟ้าไหมเพราะว่าถ้าคุณอยู่คอนโดดิฉันไม่แนะนำ
โอ้
เพราะว่ามันไม่มีที่ชาร์จ
คอนโดก็ชีวิตจะลำบากถ้ามันชาร์จไม่ได้
แต่ถ้าคุณมีบ้านก็
จัดไปเลย
จัดไปเลย
ไป
เลยอยู่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าครอบครัวที่แบบมีลูกแล้วต้องส่งลูกไปเรียนอะไรเงี้ยต้องไปทำงานแบบที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะวนลูปแบบนี้ซื้อไปเถอะเออทีนี้เนี่ยถามว่าออกต่างจังหวัดอ่ะวางแผนต่างจังหวัดใช่ไห
ม
ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็แนะนำว่าก็ไปไม่ต้องไกลกทม.แต่ถ้าไปไกลกว่านั้นก็ไปเช่ารถเอาหมายถึงว่าขึ้นเครื่องไปลงสถานที่นั้นแล้วก็เช่ารถเอาก็ได
้
อย่าไปเชียงใหม่ก็ขึ้นเครื่องไปลงเชียงใหม่แล้วเช่ารถ
โอ้ยถ้าเชียงใหม่หวาดเสียวไปรถไฟฟ้าก็ไปแค่นี้แหละได้พัทยาชลบุรีอะไรใกล้ๆเนี่ย
ทีนี้มีคนถามอยากรถทิปครับพี
่โอ้โห
เช่ารถเอาค่ะได้จริงๆแล้วธุรกิจเช่ารถในบ้านเราเนี่ยมีหลายเจ้าให้เลือกนะแล้วก็การเช่ารถเนี่ยข้อดีของมันคือข้อที่1เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลใจไม่ว่ารถจะเสียหรืออะไรแต่รถมันไม่เคยเสียแล้วก็ข้อที่2คือคุณไม่ต้องกังวลใจเรื่องใบสั่งด้วยไม่รู้เป็นยังไง
เฮ้ยอันนี้ดีเว้ยน่าสนใจเว้ย
จริงไม่รู้เป็นยังไง
เหรอ
ใช้รถเช่าทีไรออกตจวแต่ต้องเป็นรถเช่าบริษัทนะไม่ใช่รถเช่าประเภทแบบเข้าแอปไปแล้วแบบคนปกติให้เช่ากันเองนะ
มันจะมี
แอปแบบว่าเช่ารถแบบคุณเข้าไปในแอปแล้วก็แล้วคุณก็บอกว่าคุณจะเช่ารถแต่ว่ามันจะเป็นคนแบบคนทั่วไปอะค่ะรถของตัวเองอยู่เฉยๆก็เอาให้เขาเช่าแต่ถ้าเป็นแบบรถเช่าจากบริษัท อะไรพวกเนี้ยฉันเคยเช่าหลายทีขับไปต่างจังหวัดเอ๊ะฉันนึกว่าขับเกิน120นะ
ทำไมไม่มีใครเห็นเราเลยเนี่ย
นั่นสิทำไมแต่ทำไมรถเราคนเห็นเยอะจัง
เรดองเรดาร์อะไรไม่มีจับเราได้เลยเหรอ
จับเราได้เลยก็เลยคิดว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าจะไปต่างจังหวัดจะเช่ารถ
ทีเราขับไปเองนี่เกินแค
่โดนตลอด
เกิน2เกิน3เนี่ยโดนหมด
คือแบบวันนี้จะจับมา123กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ฉันบอกเลยว่าไม่ใช่เครื่องเสียฉันขับมากกว่านี
้ถือว่าดูถูกกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีการหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วอะรถไฟฟ้าเหมาะนะเหมาะสำหรับคนที่จะใช้เพื่อที่แบบค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายประจำเดือนครอบครัวที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายได้โอเคเลย
บางคนเขาก็ค่าใช้จ่ายเยอะกวนตัวกวนใจค่าน้ำมันแล้วก็อย่างยิ่งมีเรื่องที่ลดราคาลดลงมาไงแสนห้าม
แล้วอยู่แล้วคือแบบไม่ต้องคือง่ายๆเนี่ย5ปีไม่ต้องเมนเทนแนนซ์อ่ะไม่ต้องเมนเทนแนนซ์หมายถึงว่าไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนไขน้ำมันเครื่องไม่ต้องเข้าไปแบบกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมรถแม่งไฟขึ้นเหมือนพวกเราขับอ่ะไอ้เหี้ยแม่งไฟขึ้นอีกแล้วไฟขึ้นอะไรวะเนี่ยไฟขึ้นนี่แม่งเครียดนะเว้ยรถไฟทีก็เป็นพันอะไรแบบ
เดี๋ยวนี้ยิ่งบริษัทเขาจะมีประกันให้ด้วยคุณโหนนอกจากประกันแบตเตอรี่แล้วบริษัทขายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีประกันเรื่องการดูแลเครื่องเซอร์วิสอะไรต่างๆ5ปีอย่างต่างๆก็3ปีอ่ะคือง่ายๆ 3-5 ปีแล้วคุณไม่ต้องแตะอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะบางทีมีส่วนลดพิเศษอีก 0% อะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าข้อเสนอทางการเงินมันเย้ายวนใจมาก
5% 5ปีกับรถราคา 500,000คิดง่ายๆถ้าคุณใช้ให้ได้100,00050,000โลหรือ
ยังไง
50,000โลหรือว่า30,000โลต่อ1ปีโดยทั่วไปแล้ว average ของคนน่ะจะใช้อยู่ที่ประมาณ20,000โลต่อปีใช่ไหมฮะ5ปีคุณจะได้ประมาณ100,000โลซึ่ง5ปี100,000โลเนี่ยรถมันก็ยังใช้ไปได้อีก3ปีถึงเวลานั้นถ้ามันมีอย่างอื่นที่มันสามารถเอาไปเทิร์นกลับมาแล้วเปลี่ยนคันใหม่ก็ทำได้ก็ถือว่าไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้กำไรนะแต่ว่าถือเป็นการที่แบบช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่างทางค่าน้ำมันค่าเมนเทนแนนซ์อะไรพวกนี้ได้คิดแบบนั้น
ก็ต้องใช้รถเยอะระดับหนึ่งนะถึงซื้อแล้วจะคุ้มอะระยะทางมันต้องมากพอสมควร
คือมองว่าถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศที่มีลูปชีวิตคือบ้านที่ทำงานออกไปประชุมอะไรพวกนี้ในเมืองอ่ะหรือไม่ต้องในกรุงเทพก็ได้นะในต่างจังหวัดก็ได้เพราะบางคนเนี่ยขับรถข้ามจังหวัดมาทำงาน
อ๋ออย่างนั้นคุ้มเลย
คุ้มนะ
คุ้มเลย
อย่างคนแบบบ้านอยู่แบบ8ริ้วต้องไปทำงานชลบุรีอย่างเงี้ย
60กิโลอะไรเงี้ยวันนึง
อะไรเงี้ยคุ้มซื้อเหอะไม่ได้ว่ากันแต่ว่าคนที่จะซื้อมาเพราะว่าอยากทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆก็ลองดูเดี๋ยวลองคิดด้วยว่ารถที่อยู่ที่บ้านทำอะไร
นี่จะบอกไปถึงใครบางคนหรือเปล่า
ไม่ใช่
บางคนก็อยากจะซื้อมาเป็นของเล่นน่ะ
ก็แล้วแต่ความชอบแต่ทีนี้เนี่ยเราก็บอกข้อเสียไว้ให้ดิฉันไม่ได้คอนเซิร์นอะไรคอนเซิร์นเรื่องแบตเตอรี
่
กับการชาร์จและลักษณะนิสัยของคนที่จะทำให้คุณหงุดหงิดคือบอกเลยว่ามันจะเจอแบบนี
้
มันต้องเจอแบบนี้เลยนะ
อ
ีเวนต์แม้กระทั่งในห้างบางคนเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าแล้วมันจะมีที่ชาร์จรถ EV ใช่ไห
ม
มันจะไม่ใช่แค่คนจอดแช่ชาร์จไปอย่างเดียวข้อที่หนึ่งคุณจะเจอคนที่แม่งไม่ใช่รถ EV อ่ะแม่ง
ไปจอดในช่องโอ้โหอันนั้นหนักกว่า
เจอแล้วห้างแถวเรียบด่วน
เอาเหร
อเห็นแล้ว
โอ้โห
สุดอะ
สุดๆจริงๆสุด
อะลุ้มเลยอะ
เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยควรจะใช้ในระยะทางที่คุณสามารถเติมแล้วไปกลับจากบ้านได้คือเติมจากบ้านเต็มแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ไปกลับโดยที่ไม่เกินนั้นคุณจะได้ไม่ต้องไปหวังน้ำบ่อหน้าไปเติมนอกสถานที
่ถึงได้คุยกันว่าถ้ามันทำแบตเตอรี่จนกระทั่งแบบสามารถเดินทางสัก500กิโลเมตรเน
ี
่ยโอเคเลยนะ
ครับ
เพราะว่าวันหนึ่งคุณก็จะชาร์จแค่แบบเท่าไหร่เองไม่เยอะอ่ะสัปดาห์นึงอ่ะชาร์จประมาณ3ครั้งอ่ะก็ใช้ได้
ครับ
แล้วเวลาวางแผนเดินทางง่ายด้วยเพราะว่า500กิโลเมตรเนี่ยมันเท่ากับว่า
ครอบคลุมได้เยอะ
ครอบคลุมได้เยอะไม่ใช่แค่กรุงเทพชลบุรี
ครับ
มันจะไปถึงกรุงเทพจันทบุรีกรุงเทพตราดได้นิดหน่อย
เริ่มลดทริปได้นิดหน่อยละ
ลดทริปได้หน่อยกรุงเทพหัวหิน
กรุงเทพจันนี่เท่าไหร่200กิโลไปกับ400ลุ้นนิดๆถ้าไปแวะ
ร
้านอาหารซื้อของ
ก็ชาร์จมันหน่อยเถอะ
อาจจะไม่พอ
ก็ต้องชาร์จมันนิดนึง
สัก600กิโลเนี่ยน่าจะอุ่นใจหน่อยแต่แรกๆมันมาได้แค่300 400กิโล
คุณเทพเชียงใหม่มันเท่าไหร่อ่ะ800ป
่ะ800 900กิโลไม่ไหว
ไม่ถึงไม่ถึงเพราะงั้นเนี่ยก็เราก็เลยอยากจะอย่างถามดิฉันเนี่ยฉันก็จะรอเทคโนโลยีมันหน่อยแต่ถามว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแหละก็คงต้องเปลี่ยนเพราะว่าแม้ว่า
คือยังเชื่อว่านวัตกรรมเนี่ยคนที่ผลิตอุตสาหกรรมในขนาดเนี้ย
ครับ
เขาก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยแล้วก็เขาก็ต้องทำให้โลกมันอยู่ให้ได้ด้วยคงจะไม่ได้ผลิตแต่ลองมาสกปรกมากแล้วก็หมายถึงว่าพลังงานที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ตัวลิเธียมเนี่ยคงต้องและการพัฒนาเพียงแต่ว่าก็อยากจะเห็นมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนา
ก็เขามาลงทุนขนาดนี้นะนั่นก็มีการแข่งขันกันหลายเจ้าด้วยก็น่าจะคิดค้นแล้วก็รีเสิร์ชหาอะไรที่มันดีขึ้นเรื่อยๆ
อีกอันนึงถ้าเกิดว่ารอกันได้ก็รออีกสักปีหน้าค่ะ
อะไรฮะ
6768
ครับ
อันเนื่องมาจากว่าเขามีบริษัทผลิตรถไฟฟ้ามาเปิดโรงงานที่ไทยไง
เพิ่มอีกเหรอ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยรถถ้านำเข้าเนี่ยเขาลดให้ประมาณ1แต่ถ้ารถในประเทศเนี่ยผลิตในประเทศเนี่ย
จัดเต็มๆ
จัดเต็ม
โอ้โหเหล้าใจ
แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอสักหน่อย
ครับ
คือใครที่รอได้ไม่เดือดร้อนก็ลองดูแต่ว่าตอนนี้เติมน้ำมันทีละ 2,000 ก็ร้องไห้
ปาดเหงื่อ
ปาดเหงื่อคือดิฉันทุกคนใช้รถน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยกับใครเขา
ครับบ้านกับออฟฟิศอยู่ไม่ไกล
เดิน3ก้าว
คิดว่าระยะที่เหมาะสมคือปีไหนครับต้องรอที่บอกให้รออ่ะ
สัก68อ่ะ
เธอบอกให้รอเนี่ย
ต้นปี68
ปีหน้าคือ67ก็ต้องไปอีก1ปีครึ่งประมาณน
ี้ประมาณนั้นต้นปี68ไม่เกินไตรมาสแรก
ครับ
ค่อยว่ากัน
ตอนนี้เริ่มเขาก็เริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวเยอะขึ้นนะอย่างเช่นรถญี่ปุ่นเนี่ยก็มาละเริ่มเป็นรถไฟฟ้าแบบเต็มตัวเลยมา
คือเคยพูดกับปั๊มน้องนุ่งว่าฉันรอโตโยต้าน่ะเอาแบบเต็มๆมา
แต่ปลายปีนี้ Honda จะมา
คุณก็ไปสิ
เต็มๆ SUV
คุณก็ไป
ไม่ไปตอนนี้ยังไม่ไปไหนสิ ใช้คันเก่า ใช้คันเก่ามีความส
ุ
ข
ใจดิฉันนะ
ถ้า
ไปเนี่ยก็อาจจะไป Volvo เพราะว่าเห็น
ฝรั่งเลยนะ
เทคโนโลยีเข้ามาแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าใช้
โอ้ยเล้าใจนะ
เล้าใจเล้าใจแล้วคือด้วยความที่มันเป็นรถยุโรปอะแพลตฟอร์มเขาอะโครงสร้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราใช้เราจะรู้สึกว่าใช้ได้นาน
อุ่นใจหน่อย
ไม่อุ่นใจคือบอดี้รถยุโรปเนี่ยมันจะใช้ได้นานคุณนึกออกไหมเวลาเขาออกแบบอะ
ครับ
คือมันไม่ใช่แค่รถคือรถนะแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้แบบระดับแบบ10ปีเนี่ยแล้วลิเธียมเขาสามารถการันตีได้ระดับ8ปีเนี่ยคุณต้องดูบอดี้มันด้วยนะคุณก็จะเห็นว่าบอดี้แบบไหนเนี่ยมันอยู่ได้นานอะอย่างแบบบอดี้รถคุณหรือบอดี้รถดิฉัน
ก็ต้องยอมรับว่ารถฝรั่งเขาออกแบบมาได้ดูได้นานกว่าม
ันเป็นที่ลายเส้น
นี
่ลายเส้นรถTesla นี่จะเห็นเลยว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเหมือนจะสวยใช่ไหมมันจะมีคำพูดหนึ่งเขาจะบอกว่าผู้หญิงมี2แบบ
ยังไงฮะ
สวยพิษกับสวยผ่าน
นี่เอาเปรียบเทียบกับผู้หญิงเลย
Tesla นี่เหมือนสวยผ่านแต่รถยุโรปอย่างอื่นเนี่ยที่มาจากสันดาปเน
ี่
ยเขาจะสวยพิษ
เอาสวยทนนานดีกว่า
ก็สวยพิษไงก็สวยทนนานสวยพิษกับสวยผ่านสวยพิษคืออะไรคือพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นความงาม
ต้องคิดนิดนึงถ้าไม่คิดจะไม่เห็นนะ
เหมือนยี่ห้อซาบอ่ะ
โอ้โห
สแกนดิเนเวียเจ๊งไปละเจ๊งไปละ
พิษ
เจ๊งไปละเจ๊งไปละ
ไอ้ในเมืองนอกเขายังมีอยู่
เมืองนอกก็ยังมีแต่เป็นรถพวกแบบรถขนส่งละ
รถเก่งไม่มีแล้วเมืองไทย
รถเก่งไม่มีแล้วโรงงานปิดไปแล้ว
ยนตกรรมของอะไรนะ
อากาศยาน
อากาศยานอากาศยาน
พ่อดิฉันชอบมากพ่อดิฉันจะซื้อแม่ห้ามไว้หยุดเถอะจะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพใช้อยู
่ครับ
ซาบ
ติดใจไหม
ดีมากตอนนี้ขายเป็นซากไปแล้ว 20,000 ไม่ได้ขายด้วยยกให้คนอื่นฟรีประมาณว่าตอนที่เราดูตอนเด็กๆเราก็ว่ารถอะไรนะดูมันเถอะทะแต่พอโตขึ้นแล้วแบบมองอีกทีเฮ้ยมันสวยว่ะ
ซาบนี่สมัยก่อนนั่นแหละซื้อ2ล้านมั้งใช่ป่ะ
สองล้านสมัยก่อนก็ประมาณ5ล้านบาทเนี้ย
แต่โฟกเต่านี่ซื้อ 20,000 ขาย2ล้านนะตอนนี้สวนทางนะ
ก็ถึงบอกว่าลายเส้นมันไม่เหมือนกัน
รถแห่งประชาชนเนี่ย
ลายเส้นมันไม่เหมือนกันจริง
ๆ
คือถามว่าลายเส้นคืออะไรก็คือคุณดูเวลาเขาออกแบบรถอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกับข้างหน้าหรือข้างหลัง
ครับ
หรือแม้กระทั่งแบบไฟท้ายหรือแม้กระทั่งกระจังหน้าของแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันใช้ดีไซน์
เขาต้องเรียงกันมาด้วยใช่ป่ะ
ใช่เอ้าทำไม Honda ชนะ Toyota เรื่องการออกแบบทั้งที่ Toyota นี่เครื่องก็ไม่ได้แพ้นะแต่ Honda ในการออกแบบลายเส้นเขาเอาง่ายๆอย่าง Accord ตัวที่ไฟตาเพชรอ่ะบอดี้นานอมตะเลยนะหรือแม้กระทั่ง Toyota Yaris อ่ะด้วยความที่เราเคยไปพิพิธภัณฑ์ Toyota นะฉันได้มีโอกาสได้ไปพิพิธภัณฑ์รถ2ที่
ที่ไหนฮะ
ที่มิวนิกเนี่ยไปของ BMW
กับที่โตเกียวที่ไปกับคุณเนี่ยแล้วได้ไปของโตโยต้า
ครับ
แล้วที่ภูมิใจเราก็เคยได้ใช้รถซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้น
นี่มันคือยี่ห้อ
โตโยต้ายาริส
นี
่ที่ฉันมั่นใจเพราะตอนเรื่องเนี่ยมั่นใจว่าดีไซน์เนี้ยมันอยู่นาน
รุ่นนั้นสวยจริง
ไม่ใช่ยาริสปัจจุบันนะคะต้องโฉมนู่นเลย
โฉมแรกเลย
โฉมแรก
คลาสสิกมาก
แล้วเครื่องก็ดี
คลาสสิกมากและที่ได้
เครื่องดี
ที่ระบือมากก็คือช่องใส่แก้วน้ำเขา ที่อยู่ข้างแอร์
เวลาเรากินกาแฟ
เป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเลยนะเว้ยช่วงหนึ่งที่จะมี
ที่วาง
ที่วางใช่ไหมไม่ใช่ที่วางเออ
ที่วางแก้วกาแฟ
ครับ
อยู่ข้างช่องแอร์
ถ้ากาแฟร้อนไปคุณไปวางเนี่ยแอร์จะร้อนให้มันอุ่นลงได้แล้วสุดท้ายไม่ใช่แล้วถ้าเครื่องดื่มเย็นเนี่ย
ม
ัน
ก็จะเย็นอยู่
มันก็จะยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เออ
แล้วกว้างขวาง
แต่ผมว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องอุณหภูมิเลยนะ
คิดสิ
เอาเหรอ
ดีไซน์เนี่ยคือ Toyota เนี่ยเราก็จะรู้ว่าดีไซน์ข้างในมันก็กระเปาะกระแปะของมันน่ะมันไม่ได้อะไร
แต่รถดีนะแต่ดีไซน์แต่
Yaris ตัวนี้ออกมาแล้วคือแบบด้วยความที่มันต้องเลือกระหว่างยี่ห้อ1กับอีกยี่ห้อ1Toyota อีกยี่ห้อ1ซึ่งมันรุ่นเดียวคือมันเป็นคลาสเดียวกันคือตอนแรกจะไปคลาสจะไปยี่ห้อนั้นแต่เนื่องมาจากว่าเซลล์ไม่ถูกใจก็เลยมายี่ห้อนี
้นี่
แล้วพอแบบ
เลือกรถจากเซลล์นะฮะมีคนเดียว
ไม่ได้เลือกจากขับด้วยนะ
ไม่ได้เลือกรถจากรถนะเลือกรถจากเซลล
์เอาจริงๆที่ซื้อรถเนี่ยไม่ค่อยแทบไม่ค่อยได้ลองขับ
เซลล์ดีกว่าใช่ไหม
เออเซลล์ให้มันหลอกเอาความเหมือนหวาน
กูจะบ้า
เออแล้วก็พอซื้อมาก็เออรู้สึกว่ามันใช้ประหยัดคุ้
ม
คุ้มมากเป็นรถที่คุ้มมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออรถมันดี
คันมันกระทัดรัดดีแล้วมันมุดอะไร
แล้วเวลาขับมาเนี่ยมีแต่คนพูดว่าเอาไปต่างจังหวัดได้หรอรถแบบนี้ฉันทำไมไม่ได้วะขับไปหนองคายมาแล้ว
ไอ้รุ่นนั้นนี่พลังดีนะเพราะว่าเครื่อง 1,500 ซีซีแล้วกับบอดี้ที่มันไม่ใหญ่มาก
เครื่องใจ
เออมันไปกันได้ดีนะ
นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสำคัญตรงเรื่องการดูนานๆน่ะสวยพิษกับสวยผ่านคือถ้าเกิดอย่าง BYD ยอมรับนะ
ไ
อ้ BYD SUV นางทำออกมา
โอเคไหม
ลายเส้นดีมาก
นี่
ดีมาก
นานๆจะชมรถจีนสักที
ดีมาก เหมือนกับ MG ตัวหนึ่งซึ่งออกมาซึ่งลายเส้นสวยมาก
มีหน้าคนออกกันเยอะนะBYD
ลายเส้นงามมากงามมากกระจังหน้าก็ดี
แต่สีนี่ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่
ไปเขาไป
น่าจะมีให้เลือก
ไปติดสติ๊กเกอร์ได้คุณไม่ชอบสีไหนคุณไปเปลี่ยนสติ๊กเกอร์
เพื่อน
เพื่อนดิฉันนี่มีติดสติ๊กเกอร์รถถ้าสนใจเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้
ให้มันเสียเงินเข้าไปอีกติดสติ๊กเกอร์นั้นไม่ได้ถูกนะคุณ 20,000 30,000 นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ถ้าใครอยากจะซื้อรถไฟฟ้าอยากให้ดูอรรถประโยชน์ในการใช้นะคะว่าเราใช้เพื่ออะไรถ้าใช้แบบคือถ้ายังต้องใช้เพื่อเดินทางต่างจังหวัดแล้วก็ไกลๆนะคะเราก็ยังมองรถสันดาปยังโอเคอยู
่
อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าอาจจะดูที่เป็นไฮบริดหน่อยเพื่อที่ได้ประหยัดน้ำมัน
ตอนนี้ไฮบริดไปก่อนก็ดีนะ
ก็เป็นไฮบริด
แต่บางคนก็บอกไฮบริดก็เท่ากับคุณต้องดูแล2ระบบอีกนะ
โอ้ถ้ามึงเรื่องมากมึงต้องใช้หรอก
คือตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่า
ไม่มีข้อแนะนำว่า
หัวเลี้ยวหัวต่อ
ถ้าไม่อยากซื้อถ้าคิดมากไม่อยากซื้อไปชอบมาใช้
ก็ไม่ต้องซื้อแม่งก็ใช้คันเดินนั่นแหละ
หรือไม่บางคนไม่มีรถแล้วก็อยากใช้รถแต่ไม่มีเงินดาว
ไม่มีเงินดาว
ไม่มีเงินดาวแต่อยากใช้รถมึงไปเช่ามาม
ันมีด้วย
มีไปเช่าไง
อยากจะใช้
รถเดี๋ยวนี้เขามีให้เช่าระยะยาวจิรพัฒน
์
เช่าระดับปีข้อดีของการเช่ารถคืออะไรดิฉันเนี่ยเวลาใครคุยด้วยเนี่ยฉันบอกดิ้งหน่อยฉันจะไม่ซื้อรถแล้วนะฉันจะเช่าแทน
ตลอดนะ
ข้อที่1คือเราไม่ต้องดาว
อ
ข้อที่2ค่าเช่าอาจจะแพงนะเดือนละประมาณ10,000 20,000 อ่ะ 20,000 รถดีๆหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเติมน้ำมันถ้ารถมันเสียรถมันอะไรเราก็ส่งคืนไปแล้วเขาก็เปลี่ยนคันใหม่มาให้
ผู้บริหารบางคนก็ทานแบบนี้นะ
บริษัทใหญ่ๆทำแบบนี้หมดบริษัทใหญ่ๆทำแบบนี้หมด
ส่วนตัวก็มีบางคนนะมีบางคนที่ทำนะ
ทำคือเราไม่ต้องเป็นทนายไง
จบคือจบไปเลยไง
จบเลยแล้วก็ประกันอะไรก็อยู่ในนั้นขับทางไกลเราไม่โดนใบสั่งนะ
คุณก็เน้นแต่เรื่องนี้แหละ
อะไรแบบนี้ขับทางไกล
คุณก็ต้องขับให้ถูกกฎหมายสิ
ก็ถูกดิฉันถามหน่อยในวันที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอยากพูดมากเลย
ยังไงฮะ
ในวันที่แบบคือเราชอบ
คิดเรื่องรถ EV อยู่นะ
คือเราชอบคิดว่าการขับรถเร็วเป็นอันตรายใช่ไห
ม
แต่ฉันกลับมองว่าขับช้าแช่ขวาอันตรายกว่าแล้วเราเจอเยอะมากบนท้องถนน
ครับ
ขับช้าแช่ขวาอันตรายมากนะเพราะว่า
ถ้าคุณขับช้าแช่ขวาแล้วรถที่ตามมากำลังทำความเร็วอยู่ระดับ100ถึง120จังหวะเขาเสีย
ครับ
แล้วเขาบอกว่าให้แซงไปดิบางคนไม่รับผิดชอบไว้นะขับขวาแล้วขับช้าเนี่ยไม่รับผิดชอบไว้นะก็แซงไปดิ
อ
ากูจะออกซ้ายแซงมึงอีกเหรอเนี่ย
แล้วทำให้รถติดด้วย
อะไรแบบ
ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนกันก็คือขับแบบไม่เห็นแก่ส่วนรว
ม
นะจริงๆแล้วมันจะพูดแบบว่าปรับกฎหมายเดี๋ยวก็หาว่าโอ้ย
ชอบความเร็วเหรอเรา
ใช่ไหมบางทีมันทางหลวงในระหว่างจังหวัดเนี่ยให้ขับไม่เกิน90
ประเด็นคือเขายังมองสภาพของต่างจังหวัดตามความเป็นจริงอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าสภาพต่างจังหวัดตามความเป็นจริงคืออะไร
ครับ
คุณจะเจอมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพราะเขาจะสามารถข้ามมาจากซอยจากไหนไม่รู้อยู่ดีก็โผล่เข้ามาแล้วเขาข้ามมาเลยข้ามถนนมาเลยนะตัดหน้าคุณเลยหรือคุณอาจจะเจอแบบคนที่แบบ
เขาเป็นห่วงเราใช่ไหมสรุปแล้ว
สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอแบบมอไซค์พุ่งข้าม
เขาเป็นห่วงเรา
เขาเป็นห่วงเรา
โอเค
ก็มีถนนก็ต้องม
ีใจรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วผมจะได้รู้จักคิดให้มันถูก
ขับ90ขับ90
เ
พราะถ้าขับ120เนี่ยอุบัติเหตุน่าจะเยอะขึ้นเพราะถนนต่างจังหวัดเขาไม่ใช่เหมือนเรา
ครับ
ไม่ใช่ออโตบาลกิลพัทมันมีทุกประเภทนะบนท้องถนนในต่างจังหวัดเนี่ยเพราะงั้นคุณต้องระวัง
คร
ับางทีคุณเจอพ่วงข้างอย่างเงี้ยเขาขับเลนเดียวกับเราเราก็ยังงง
ๆใบสั่งก็เลยมาประจำเลย
นั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูเรื่องรถไฟฟ้า
แต่ถ้าแนะนำเนี่ยรออีกสักปีนึงเอาเนี่ยอย่างน้อยๆนะปีหน้าก็จะมีรุ่นอื่นๆมาให้เลือกเยอะนะฮะทั้งรถไฟฟ้าที่เป็นของญี่ปุ่นเอง
ยุโรป
เองที่จะเริ่มมาเยอะขึ้น Volvo BM อะไรต่างๆก็จะมีออ
กไม่แต่พวกนั้นราคาจะแพง
แพงก็แล้วแต่คนมีฐานะ
เขาจะเล่นได้เพราะว่าอย่าง BMW อ่ะสืบทราบราคามาล่าสุด
ยังไงครับผม
พวก II ทั้งหลายระดับเริ่ม5ล้านหมดเลยคุณจะซื้อไหมล่ะ
เลิกพูดกันเลยงั้นก็ไป Volvo แล้วกัน Volvo เขารู้สึกจะเน้นด้านน
ี้แต่เชื่อไหมเดี๋ยว BM ก็ต้องลง
ก็ต้องลงมาสู้แล้วมันก็ปรับตัวกัน
ออดี้ก็เริ่มขายไม่ออกไม่ต้องดาวแล้วคุณเอา48หารเลยราคารถแล้วคุณไปซื้อรถได้เลย
อันนี้ก็ว่ากันไป
แต่ไม่รู้ว่านะว่าประวัติคุณจะผ่านลีสซิ่งเขาหรือเปล่า
ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยหลายๆอย่างนะกู้ก็ยาก
คืออยากจะให้มองถึงอรรถประโยชน์ถ้าเกิดจะเอามาใช้ถ้าเอามาใช้แบบอย่างที่ฉันเนี่ยถ้าซื้อรถไฟฟ้าแม่งไม่คุ้มเลยเพราะไม่ค่อยได้ใช้รถเป็นคนที่คือควรจะซื้อมอเตอร์ไซค์มากกว่าม
อเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วกันใช่ไหมถ้าอยากจะเล่นกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ก็จะซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขี่ไปแต่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไง
อ้าวคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเหรอ
ขี่ไม่เป็นไง
ข
ี่จักรยานดีกว่าถ้างั
้
น
อะไรวะแล้วบอกเป็นเด็กระยอง
เด็กระยองอะไรที่เด็กกรุงเทพ
เด็กกระบี
่เด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพ
แต่ขี่จักรยานเป็นใช่ไหม
จักรยานเป็นแต่มอเตอร์ไซค์ขี่ไม่เป็น
จักรยานกับมอเตอร์ไซค์มันก็สกิลคล้ายกันแหละ
เหมือนช่างมันเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเราก็เดินเอาก็ได้เซเว่นอยู่หน้าปากซอยข้อหนึ่งของการซื้อบ้านกลางเมืองของดิฉันคือ
ยังไง
ครับเดินไปหน้าปากซอยเดินไปหน้าหมู่บ้านก็เจอเซเว่น
แต่จริงๆอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะประเสริฐสุดเนี่ย
คือไม่ต้องใช
้ควรจะเน้นให้คนใช้รถสาธารณะ
ใช่อย่างง่ายๆอย่างดิฉันซื้อบ้านอยู่ตรงเนี้ยรถไฟฟ้าสายสีส้มใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
ครับ
อีกหน่อยถ้าดิฉันจะเข้าเมืองก็ไปรถไฟฟ้าก็เดินไปไม่ต้องไม่อยากเดินก็ได้ก็นั่งมอไซค์ไป20 บาท
โดยเฉพาะวัยรุ่นใช่ไหมเพิ่งจบใหม่ๆทำงานใหม่ๆเดี๋ยวเก็บเงินไม่ได้ผ่อนทั้งรถผ่อนทั้งคอนโดอะไรต่างๆตั้งตัวไม่ได้สักทีแล้วเดี๋ยวก็ตกงานขึ้นมามีปัญหาชีวิตอีกใช่ไหมมันควรจะต้อง
ไม่ต้องรีบซื้อ
รีบซื้อไม่ต้องรีบซื้อหรอก
ไม่ต้องรีบซื้อเอาจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าผ่อนถูกกับเช่าเนี่ยมันเป็นคำทางการตลาดซึ่งไม่อย่าไปเชื่อนะน้องคือเขามาบอกคุณว่าคุณผ่อนเดือนนึงประมาณ 8,000 ใช่ป่ะถูกกว่าเช่าใช่ป่ะคุณรู้ไหมว่าในนั้นมีค่าอะไรอีก
มีอะไรบ้าง
ต้องคุณต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำซึ่งคุณก็จะบอกว่าปกติเช่าอยู่ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วคุณจะได้แล้วเซลก็จะพูดแบบการทางการตลาดนะก็จะบอกว่าคุณจะได้มีสินทรัพย์เป็นของตัวเองคำถามต่อมาถ้าคุณอายุ22-23เพิ่งเรียนจบแล้วถ้าเกิดคุณซื้อคอนโดคุณต้องอยู่คอนโดตรงนี้นะแล้ววันนึงในวัย30คุณต้องย้ายงานคุณทำไงคุณขายคอนโดนี้หรออ
ันนี้พูดถึงคอนโดนะผ่อน
คอนโดหรือบ้านคอนโดหรือบ้านเช่นกันคือไม่ต้องรีบ
ครับ
ไม่ต้องรีบเอาให้ชีวิตมันเซตเทิลดาวน์จริงๆแล้วค่อยซื้อก็ได
้ครับถ้าจะผ่อนก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งรถหรือบ้านก่อน
ไม่ ถ้าจะผ่อนจริงๆซื้อบ้านก่อน
ซื้อบ้านก่อนเลยนะ
อย่าซื้อรถเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณไปกู้แบงค์อันนี้มันคือทุกคนทราบอยู่แล้วคุณจิรพัฒน์ไม่ทราบเพราะคุณจิรพัฒน์เนี่ยเป็นคนมีฐานะซื้อบ้านเงินสด
สมพรป
ะเวลาจะซื้อผ้าหรือรถมันจะมีคนถามว่าซื้ออะไรก่อนพูดหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าซื้อบ้านก่อน
ซื้อบ้านก่อนแล้วก็จะซื้อรถไม่ได้อยู่แล
้
ว
ไม่คือซื้อบ้านก่อนเพราะว่าอะไรถ้าคุณไปซื้อรถเขาจะคิดอันนี้เป็นเครดิตของคุณคือเขาจะคิดว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายคือนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วเนี่ยเขาจะคิดภาระค่าใช้จ่ายคุณว่ามีอะไรบ้างคุณมีผ่อนรถคุณมีบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เขาจะคิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพราะงั้นเนี่ยเงินที่จะออกมาจากการกู้แบงก์อ่ะมันจะไม่เยอะคุณจะกู้ซื้อบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบบถ้าคุณจะทำแบบนี้ก็มองว่าฉันก็มองว่าคุณซื้อบ้านก่อนถ้าคุณจะซื้อนะแต่ดิฉันก็มองว่าถ้ายังไม่มีความจำเป็นชีวิตยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไม่ได้เซ็ตทันดาวมึงไม่ต้องรีบ
แต่บ้านนี่เหนื่อยกว่า
ใช่เพราะมันไม่มีอยู่จริงนะไอ้คำว่าบอกว่าผ่อนถูกกว่าเช่าอ่ะเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าคุณเช่าอ่ะง่ายๆนะสมมุติว่าคุณมาจากต่างจังหวัดแล้วคุณมาอยู่ในกรุงเทพแล้วคุณเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อ่ะเลสเซเดือนละ 6,000 บาทค่าน้ำค่าไฟบวกไปแล้วเนี่ย 7,000 ครับวันนึงคุณเปลี่ยนงานคุณก็ไปเลยใช่ป่ะแล้วก็เอาค่าประจำคืนแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงคุณตกงานคุณไม่มีภาระหนี้นะคุณก็แค่วางแผนว่า
สบายสบาย
คุณก็วางแผนว่าคุณจะหาค่าเช่าที่ไหนถ้าคุณหาค่าเช่าไม่ได้คุณก็กลับบ้านต่างจังหวัดคุณไม่มีภาระหนี้ติดไปนะอะไรแบบนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ต้องวางแผนคือไม่จำเป็นต้องรีบซื้อ
แต่ถ้าคุณซื้อคอนโดเนี่ยไอ้ 7,000 เนี่ยจะเป็นค่าดอกเบี้ยคุณเลยนะก็คือค่าดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเท่ากับค่าเช่า
ในวันที่ดอกเบี้ยแพงแบบนี้ อย่าเพิ่งรีบซื้ออะไรเลย
นะฮะ
เอาจริงทุกวันนี้คือดอกเบี้ยมันขึ้นไปทางเป็นทิศทางขาขึ้นเพื่อลดสภาวะเงินเฟ้อรอให้ดอกเบี้ยมันทิศทางขาลงก่อนค่อยซื้อดอกเบี้ยขาขึ้นมันคุณผ่อนบ้านมา 7,000 นะมันคิดจะคุณ 7,000 ใช่ไหม MRR บวกลบพี่หาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินต้นคุณได้หักแค่ 2,000 น่ะเต็มที่ความเจ็บปวดนี้ไม่มีใครดูเท่าดิฉันอีกแล้ว
เจ็บปวดรวดร้าวเดี๋ยวคุณจะมาพูด
รู้เท่าดิฉัน
ผมเนี่ยผ่อนในวันที่
ทำไมฮะ
ดอกเบี้ย 17-18 นะ
อ๋อสมัยก่อน
ดอกเบี้ยเงินกู้อ
่ะใช่ๆๆดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านสมัยก่อนแพงมาก
ผ่อน 10,000 นึงเนี่ยเป็นเงินต้น 1,000 เดียวคุณโอ๋ประมาณนั้นน่ะ
เดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยบ้านเท่าไหร่7ใช่มั้ย78ยังถือว่าต่ำกันในอดีตนะ
6ประมาณ6สมัยก่อนเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝาก11ดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 17-18
ตอนนี้เงินดอกเบี้ยเงินฝาก 0. ดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 6-7
5-6 นะดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ1บาท
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นไปตามวาระวิถี
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่อนไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าดอกเบี้ยซะค่อนข้างเยอะ
ก็เกิน 70% 70% ของเงินที่ส่งแบงค์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นถามว่าความจำเป็นในการซื้อบ้านยังจำเป็นไหมเอาจริงเช่าอยู่ก็ได้นะถ้าคุณแบบคิดว่าเฮ้ยดิฉันมีผู้ใหญ่คนนึงที่รู้จักอ่ะเขาเช่าอยู่นะจนป่านนี้เขายังเช่าอยู่เลยอ่ะเขาไม่ซื้อนะเขาไม่ต้องการอะไรเป็นภาระตัวเองแล้วเขาก็อยู่ที่เดิมอ่ะก็เช่าอยู่ยาวน้องที่รู้จักเนี่ยแถวเนี้ยก็เช่าอยู่นะเช่าอยู่ยาวเลย
จริงเสียดายค่าเช่าบางคนเสียดายค่าเช่า
เสียดายทำไมวะ
เสียดายแหละจริงๆแล้วก็แจกแจงให้ฟังว่าถ้าคุณไม่ไปเสียค่าเช่าแต่ไปผ่อนแทนก็จะต้องไปเสียดอกเบี้ยเขาแทนแล้วเสียค่าดอกเบี้ยเนี่ยมีความผูกพันมากกว่าค่าเช่าอย่างที่คุณโอบอกคือจะออกก็ต้องไม่ได้อะไรต่างๆใช่ไหมจะหยุดก็ไม่ได้เพราะผ่อนเขาไปแล้วเงี้ยไปขาดส่งก็ไม่ได้เขาฟ้องเขายึดอีกซวยอีกนะมันจะมีความผูกพัน
เราจะบอกว่าสังหาขายไม่ง่ายนะคะ
จะขายก็ขายไม่ง่ายแล้วแต่จังหวะนะ
ไม่ง่ายนะยุคนี้ดิฉันบอกเลยว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือรัดเข็มขัดค่ะจริงๆรัดเข็มขัดคนผู้ใหญ่ที่ฉันเคารพนับถือเนี่ยรวยเรียกว่ารวยระดับแบบต้นๆของประเทศเนี่ยนะไม่ต้องต้นหรอกแต่ก็คือมีเงินแหละอ่ะก็ยังรัดเข็มขัดนะไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะทำอะไรอย่างนั้นได้เยอะมากแต่ก็เชื่อว่ายังมีคนที่แบบเงินเดือนประจำมีแล้วก็อยู่ในฐานะที่ซื้อได้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไป
ใช่คืออย่าให้แนวความคิดประหยัดแต่ว่ารัดเข็มขัดเนี่ยเป็นแนวความคิดที่ดูเหมือนแบบเฮ้ยแบบ คล้ายๆว่าล้าสมัยทำไมต้องประ
ห
ยัด
หรือว่าประมาณบอกว่าก็อยากกินอยากใช้ตอนนี้จะให้ไปกินตอนไหน
เหมือนเป็นแนวคิดในแง่ลบแต่จริงๆมันไม่ถูกนะจริงๆต้องสอนให้คนมีวินัยแล้วก็อดออ
ม
ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้นก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมีแล้วมั่งมีทำงานและมีเงินเยอะแยะจะเริ่มใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่อง
คือใช้ให้มันมีเหตุผล
อย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้เยอะอย่าไปก่อหนี้ยืมสินไปยืมเข้ามาใช้เยอะแล้วมันจะเกิดปัญหาต่อวงจรเศรษฐกิจต่อไป
ใช่นะฮะพอลูกหนี้ชั้นดีอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ย
โอ้ย
เขาไม่เมตานะ
ไม่ได้ลดหย่อนใช่ไหมตกลงแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นลูกหนี้ชั้นไม่ดีเนี่ย
ช่วยก่อน
ขาดส่งถึงจะช่วย
ก่อน
มันเป็นยังไงวะเนี่ยลองขาดส่ง
มันจะยังไงวะเนี่ยโลกมันไม่ยุติธรรมเลย
อะไร
เดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องนี้ต่อแต่ว่า
SMB
วันนี้เนี่ยทางเลือกของการใช้พาหนะในเมืองไทยเนี่ยก็มีประมาณนี้ที่จะค
ุ
ยก
ัน ใช่ก็แล้วแต่ใจคุณนะคะว่าจะเลือกแบบไหนเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยขอให้ใช้ตามยังย้ำคำเดิมค่ะว่าขอให้ใช้ตามอรรถประโยชน์ของตนถ้าจะซื้อมาแล้วคิดว่าคำนวณแล้วว่าเอ้ยมันคุ้มก็ซื้อแต่ถ้าซื้อมาแล้วยังรู้สึกว่าคือดิฉันยังเชื่ออย่างหนึ่งพ่อดิฉันสอนไว
้
ถ้ามันใช่เราจะซื้อทันที
นี
่แต่ถ้ามาเรายังสองจิตสองใจอ่ะ
ก็ไม่ต้องรีบ
แสดงว่าเรายังไม่มั่นใจ
ถูกต้อง
ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจ
นี่หลักการเหมือนไปซื้อของในห้างเหมือนกันถ้ายังลังเลอยู่ก็ผมก็เดินต่อไปก่อนเดี๋ยวมึงไปซื
้อ
แต่ถ้ามันรบกวนจิตใจคุณมากขึ้นเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแบบคุณโอ๋เนี่ยที่ต้องหันหลังกลับไปอีกเนี่ยอันนั้นใช่แน่ละนะเหมือนเจอผู้ชายเหมือนกันใช่ไหม
ผู้ชายเหรอ
ถ้าเข้ามาแบบรบกวนจิตใจเรื่อยๆเนี่ยเจอวันนึง
มึงตาย
กูฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกูกลับไปเอาแน่
โดนแน
่โอ้โหคุยเรื่องนี้อารมณ์ดีเลยนี่
อ่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหาเช้ากินค่ำในสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าค่ะวันนี้คุณธีรพัฒน์อัครเสนีดิฉันสวัญญาสัพทวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ